Luister na Spectrum op RSG.
In vanmiddag se program, nog 'n skerp stygings in die brandstofprys word voorspel. Die minister van Hoër Onderwys, Dr. Blyden Simandi, verdedig sy besluit om die NSFAS se raad te ontbind.
The dissolution of the board, let me repeat this, will not affect the normal functioning of NSFAS, including all payments that have got to be made. So people must not panic.
En die G7 lidlande veroordeel Iran se aanval op Israel. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreisen. Die produksieregisseur vandag is Daitrin Godfrey en ek is Susan Paxton.
Kriket Suid-Afrika wil die stadions vir die 2027 eendag wêreldbeker toernooi opgradeer en Desiree Ellis se rol as Banyana Banyana Breyer is veilig. Ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
Ons vraag vandag is 'n bietjie oor 'n interessante stukkie musiek. Ken jy die grappie, wat is die Stockholm-sindroom? Die antwoord is ABBA. Nou, as jy nie weet wie nie, die Sweedse popgroep ABBA het hierdie maand 50 jaar gelede bekendheid verwerf toe hulle liedjie Waterloo die Eurovision musiekkompetisie gewen het. Ons wil by jou weet watter liedjie of musiek sal altyd jou gunsteling wees en watter positiewe herinneringe of assosiasie het jy met die musiek? En dan ook op 'n ander noot, meer ernstige noot, as jy dalk daar in KwaZulu-Natal is en jy word geraak deur daardie skaap en naar die storms gestrand, laat weet ook vir ons wat gaan aan. Stuur vir ons 'n SMS op 45889, dit kos R1.50 per SMS, of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Nou ja, ons nou 7 minute oor 12, jy luister na Spectrum en die Suid-Afrikaanse of Suid-Afrikaanse Organisasie vir Geloofsgemeenskappe, Omgewingsinstituut of SAFSAI, wil weet wie gaan 'n oog hou oor die Departement van Minerale Hulpbronne wanneer pryse vasgestel word vir kernkrag wat opgewek word. Die veldtogkoördineerder van SAFSAI, Amaya Nangel, sê die voorgestelde wetgewingsspel is nie behoorlik uit hoeveel dit gaan kos om kernkrag op te wek nie en daarom is hulle agterdogtig.
'N paar weke na die sperdatum vir kommentaar op die DMRE se geïntegreerde hulpbronplan, die IRP, wek ons kommer oor die onrealisties lae koste van kernkrag wat in die IRP aangehaal word. Dit dryf Suid-Afrika tot die aankoop van 14.500 megawatt van kernkrag. Die konstruksiekoste van kernkrag word gelys as die koste sonder die finansieringskoste. Ons vra hoe die koste in die IRP tussen 54 en 67% minder is as die DMRE se eie opdragkundige studie. Dit voel opsetlik om kernenergie aantreklik te maak. Dit loop ook die risiko om meer realisties finansieel aantreklike en veilige hernubare alternatiewe te ondermyn.
En dit was Maya Nangel, die veldtogkoördineerder van SAFSAI. Soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het die leiers van die G7 lande Iran se lugaanvalle Saterdag aand op Israel eenparig veroordeel en dit as ongekend bestempel. Die G7 leiers het 'n sterk bewoorde verklaring uitgereik na 'n videokonferensie. Honderde hommeltuie en missiele is van Iran afgeloods. Iran het die aanval uitgevoer uit weerwraak vir die onlangse aanval op sy konsulaatgebou in Damascus in Sirië, waar tydens van sy senior bevelvoerders dood is. Volgens Israel het sy lugverdedigingsstelsels en bondgenote soos Amerika, Frankryk en Brittanje gehelp om sowat 99% daarvan te onderskep. Die G7 leiers het hulle volle steun aan Israel toegesê en hul verbintenis tot Israel se veiligheid herbevestig. Ons praat nou met 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemôre, Roland.
Goeiemôre, Susan.
Interessant genoeg, Iran het nog altyd agter die skerms gefunksioneer en gewerk. Hoekom tree hulle nou ewe skielik na vore? Waar kom hierdie selfvertroue vandaan?
Ek dink daar's verskillende moontlike redes. Die een kan wees dat Iran voel dat daar 'n leemte is, dat die VSA nie noodwendig en sy bondgenote nie noodwendig so sterk verbind is om direk betrokke te raak en Israel se saak te steun na die uitgebreide konflik en die doodslag wat ons in Gaza gesien het nie. 'N ander konteks kan natuurlik ook wees, en dit hou waarskynlik met mekaar verband, dat die oorlog in Oekraïne, wat baie aandag en wapentuig verg, maar ook 'n klompie aanduidings gee van wat beperkinge kan wees, dalk ook in Iran se besluit gefigureer het en dat hulle gesien het, maar hier's 'n geleentheid om te kyk wat gaan gebeur indien hulle soortgelyke tipe optrede sou loods in hierdie konteks. En met ander woorde amper meer gaan kyk na wat is die militêre implikasies en die militêre reaksie. Dit kan natuurlik baie belangrik vir Iran in die toekoms wees om te sien wat is die teenmaatreëls, hoe effektief werk dit, hoe vinnig werk dit En dit gee natuurlik redelik baie redelik belangrike inligting as dit kom by offensiewe optrede aan die kant van Iran. So dit kan 'n reeks van faktore wees. Die ander is natuurlik om dood eenvoudig vir Israel te sê, maar ons gaan nie toelaat dat julle aanhou om ons aan te val nie, want hierdie was nie die eerste Israeliese optrede teen senior leiers in Iran nie, alhoewel hulle dit nie noodwendig altyd erken nie. En eintlik maar vir Israel 'n baie direkte waarskuwing stuur en sê ons gaan offensief optree, ons gaan nie meer agter die skerms optree nie, en ons is op die punt waar ons dink ons kan julle nou aanvat, ook militêr gewys, en ons doelwitte bereik.
Hoe gevaarlik is die situasie op die oomblik?
Die situasie is baie gevaarlik in 'n regionale konteks. Ek dink nie mense moet daarna kyk as noodwendig die idee van 'n wêreldwye konflik nie, maar in 'n regionale konteks, dis 'n hoogst onstabiele streek op die stadium, die Midde-Ooste, en daar's geweldig baie spanning. Die optrede van Israel in Gaza het die dinamika in die streek tot 'n baie groot mate verander. En daar is waarskynlik 'n groter geneigtheid nou om of niks te doen aan die kant van Israel of om kant te kies teen Israel. En ek dink dit is alles faktore wat waarskynlik in die besluite van Iran baie duidelik getel het en hulle tot die besluit laat kom het dat hulle nou met veiligheid kan optree en dat daar nie die nagevolge sou wees wat andersins moontlik sou wees nie.
Hoe moet die situasie ontlont word?
Die korttermyn reaksie is waarskynlik die een wat ons nou sien uitspeel en dit is waar daar baie druk op Israel veral toegepas word om nie op die stadium te reageer nie en veral nie om militêr te reageer nie. Ons weet dat daar 'n besluit of die inligting is dat daar 'n besluit en dat daar steun in die Israeliese oorlogskabinet is vir 'n militêre reaksie, maar daar is ook belangrike leiers soos Benny Gantz wat daarteen gekant is en dis waarskynlik die belangrikste nou, daarom dat die Withuis ook gesê het dat die VSA is nie bereid om aan Israëlse kant in militêre optrede deel te neem nie. Hulle sal wel help met verdediging. En ek dink dit is alles boodskappe wat gestuur word om nie net Israel onder druk te plaas, maar ook binne die streek te sê en 'n baie duidelike sein te gee dat hierdie is nie 'n rede om 'n verdere oorlog te begin nie. Miskien het agtergrond daarvan ook natuurlik dat Iran het baie vroeg alreeds kennis gegee van sy aanval en baie duidelik bondgenote gewaarsku, maar ook ander in die inligting gegee. En ek dink dit is ook 'n aanduiding dat Iran het 'n boodskap aan Israel gestuur, maar is ook nie begeerig om nou in 'n direkte militêre konflik betrokke te raak nie. Maar dit beteken nie dat die spanning nie hoog loop en dat die risiko van 'n oorlog baie hoog kan wees nie.
Baie dankie en dit was Roland Henwood, 'n politieke ontleder van Universiteit van Pretoria. Blouligvoertuie in die konvooi van die IFP se premierskandidaat in KwaZulu-Natal, Tamim Tuli, is deur die polisie van die pad getrek en geskit nadat die bestuurders nie permitte vir die blou ligte kon toon nie. Tuli beweer egter die voorval is polities gemotiveer na aanleiding van hoe die swaar gewapende wetstoepassers opgetree het. Die blouligvoertuie behoort aan die King Sechuayo distrik waar Tuli die burgemeester is. Dries Liebenberg berig.
Tuli voer aan sy konvooi is Woensdag nag van 'n radiostasie in die noorde van Durban agtervolg voordat hulle op die N2 van die pad getrek is. Hy sê meer as 15 swaar gewapende polisiebeamptes en lede van die eThekwini metropolisie het die voertuie omring. Ntuli sê synde selfs sy aktetas deurgesoek is, was dit nie vir hom duidelik waarom hulle van die pad getrek is nie.
And then they confiscated the protectors guns, those who are protecting me. They pickpocket my bags and then they gave an instruction for them to switch on the blue lights because the blue lights were not on. When they did that, they then said, do you have a permit to drive a car with blue lights? In fact, we couldn't understand what is it exactly that they were looking for, whether it was the guns, whether it was pickpocketing the bags, or whether it was the blue lights.
Ntuli sê alle burgemeesters in die provinsie gebruik blou lig voertuie.
All the mayors in the province of KwaZulu-Natal, including the ANC mayors, they know that they use them. Even the officials, employees of the departments, they use the blue lights. But the incident to me, it was a planned and directed to my campaign as the premier candidate in the province of KwaZulu-Natal, putting my life at risk because when they were doing all what they were doing, in fact, it was dark in that corner. You couldn't understand what was going to happen.
Die KwaZulu-Natalse polisiewoordvoerder, Robert Nechiunda, sê egter die konvooi is tydens 'n roetinepatrollie van die pad getrek. Hy sê slegs wetstoepassers en sekere gemagtigde lede van die weermag mag bloulig voertuie gebruik.
Police were doing their routine patrol along the into highway when they noticed vehicles which were driving fitted with blue lights, and as per procedure the police stopped their vehicles and inquired why they were using blue lights. Because they were driven by private people. Then once the driver or the vehicle failed to produce permit to drive vehicles fitted with the blue light, vehicles were impounded.
Nechiunda voeg by, die polisie kan nie ander pad kyk wat die ongemagtigde gebruik van blou ligte betref nie.
We are doing our best to eliminate criminals from the road, because we had incidents where criminals were using vehicles fitted with the blue light. We are not going to take any chances. If people who are not authorized to drive vehicles with blue lights are left unattended or are left to do as they please, we might experience problems. So as the police, our focus is on the vehicles, not the individuals.
Die polisie sê daar word ondersoek ingestel wie die gebruik van blou ligte op hierdie voertuie gemagtig het. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
Motoriste moet hulle self staal vir skerp stygings in die brandstofprys aanstaande maand. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n ondervraling van ten minste 30 sent. Ons praat nou met die ekonoom van Sequoia Capital Managers, Dr. Chris Harmse. Goeiemiddag, Chris.
Môre, Susan.
So wat is die jongste wat betref brandstofpryse?
Ja, hulle is reg. Tot by Vrydag 30 sent op petrol 95, maar weer eens die interessante een, hè. Dis al vir die landboubedryf ensovoorts, 26 sent overal op diesel. Ons weet nou al in die toekoms, as oliepryse styg diesel stadiger, as hy dal hy stadiger. So het nie so groot volatiliteit nie. So die overhaling op die produkprys op diesel, die ingevoerde geraffineerde prys soos wat ons omkry by die stasie, by die pomp, is 19 sent. Per diesel. Met andere woorde, dat ons eindelijk van de straat goedkoper te betaal. Voor petrol is die teenoorgestelde. Daar is het 36 cent voor petrol 93 en 37 cent voor petrol 95. En dan het die rand in die tydperk sedert die vorige vaststelling, 27 maart, so met andere die eerste twee weke, weet ons dat die rand eigenlijk een bietjie sterker was. Die rand was een maand gelede, vooral ten die einde van maart, het was hy boor die 19 rand. Toe het hy afgekom na R18.60, hulle het hierdie prys uitgewerk op 'n gemiddeld van R18.74, dis waar ons nou staan. Natuurlik, die groot vrees is wat gaan vorentoe gebeur na die aanval van Iran op Israel oor die naweek. Het gaan het effek hê. Ek kan nie op die mark vanoggend agterkom nie, ons is nog steeds op $90. Maar daar is analiste, daar is sprake dat het al $20 toe kan gaan. Ja, ek bedoel, dan weet ons allemaal, dan gaan ons een bietjie baie meer betaal. Maar op hierdie stadium nog, ja, petrol by die 20 cent en diesel, by petrol 30 cent en by diesel 20 cent.
Baie dankie, dit was die ekonoom van Sequoia Capital Managers, Dr. Chris Harmse. Die minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovasie, Dr. Blydensman, die sê die Raad van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente of NSFAS kon nie sy verantwoordelikhede uitvoer nie. Dis een van die redes waarom die Raad moes ontbind. Nsimande het tydens 'n nuuskonferensie in Pretoria gepraat. Die Raad is ontbind kort nadat die raadsvoorsitter in Skoza bedank het, Marlies Skeepers doen verslag.
Nsimande het verlede week tydens 'n dringende vergadering die ontbinding van die Raad met onmiddellike ingang aan raadslede bekend gemaak. Die skema is onder administrasie geplaas. Die ingryping het glo ten doel om die instelling se doeltreffendheid te verbeter. Die voormalige bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktreerde Rekenmeesters, Freeman Nomvalo, is as administrateur aangestel. Nzimandi sê die raad het versuim om sy mandaat uit te voer.
As minister, I have consistently raised my concerns with the outgone NSFAS board about the inability or failure of NSFAS to carry out and implement some of its basic responsibilities. Inability to fully implement the recommendations of the Weltschmerz report, key among which was the termination of the contracts of the direct payment service providers, which according to this report, the Weltschmerz report, were appointed irregularly. I must say I raised this in December that steps must be taken to remove these service providers. And that hasn't happened.
Die raad se mislukkings het onnodige spanning op studente en hul families geplaas, sê Nzimande. Hy het sy besluit om die raad te ontbind verdedig.
The consistent inability to oversee payment of student allowances timely by management, which has resulted in unnecessary stress for students and their parents, the inability to submit a corrected annual report to Parliament, and inability to manage and finalize the closeout report of NSFAS arising from the old scheme that was there before. The inability to address very serious and glaring capacity deficiencies within the organization, including the call center, by the way, which is still not functional. The consistent inability to respond to student queries in a timely and efficient manner.
Die ontbinding van die raad was nie vir die minister 'n maklike besluit nie. Hy sê die ingryping was nodig om studente doeltreffend te kan dien.
The dissolution of the board, let me repeat this, will not affect the normal functioning of NSFAS, including all payments that have got to be made. So people must not panic. We're not going to change our commitments just because there is now administration. The decision to dissolve the NSFAS board was not something that we took lightly. And I wish to assure the public that in taking these decisions, I have considered all possible implications, including the impact that it might have on NSFAS employees and the students.
'N studente-aktivis van die Tshwane Universiteit van Tegnologie, Kiamogetswe Masike, eis aan die ander kant Nzimande en sy adjunk, Boetie Manamela, se koppe. Masike sê, NSFAS is in 'n spinnerak van korrupsie vasgevang.
We are questioning the role of the deputy minister because you'd understand that in any team, if the head coach is failing, the assistant coach must take over. The head coach has been failing us, which is the Minister of Higher Education, Boetie Manamela. So we're calling upon his resignation as well, building up to our national protest. That is part and parcel of our memorandum of demands that both of the head coach and the assistant coach must vacate that office. That office has been dysfunctional, incompetent. Anytime from now, a bomb can strike. Our universities are ready, students are ready, picket lines are calling us.
Die onderwys aktivis Hendrik Makaneta sê weer, Nomvalo bring as administrateur 'n magtom ervaring, veral op die gebied van finansies, saam met hom.
The appointment of the CEO of the South African Institute of Chartered Accountants as the NSFAS administrator inspires confidence. This appointment will surely go a long way to prepare the ground to ensure that students receive their allowances on time. We know that NSFAS is a very important vehicle through which millions of students from destitute families stand to gain.
Die verslag is saamgestel deur Prabashini Moodley en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
Ons bly by die storie want Nzimande het tydens die media konferensie gesê hy het 'n vergadering belê met die organisasie teen belastingmisbruik of ALTA en in sy woorde oor wat hulle kwyt raak sonder enige bewyse daarvoor. Die hoof van ondersoeke by ALTA, Rudi Heineke, sluit nou by ons aan. Goeiemiddag Rudi.
Goeiemiddag Suzan.
Het die minister 'n vergadering met julle belê?
Nee. Dit was vir ons 'n groot verrassing gewees toe die minister gister aangekondig het by die media konferensie dat hy het 'n vergadering of 'n afspraak met ALTA. Ons is glad nie bewus van 'n uitnodiging of dat daar so iets in die kalenders is nie.
ALTA het bekend gemaak dat hy in besit is van opnames waarin die minister en die nou voormalige raadsvoorsitter Inkosi en die Kommuniste Party, jy weet, gunslone ontvang het. Wie se stemme kan almal gehoor word?
Ja, daar was twee vergaderings gewees tussen drie persone. Die toe ons verslag uitgebring het in Januarie kon ons meneer Kosa, die voorsitter op daardie stadium van die raad, sowel as 'n iemand wat aan die diens Coinvest, die diensverskaffer gebonde is, meneer Tula Ntumba, maar op daardie stadium kon ons die derde persoon nie identifiseer nie. Nadat die verslag uitgekom het, het ons egter nog inligting ontvang en later kon ons toe identifiseer dat dit 'n sekere meneer Joshua Maluleke is wat die derde persoon was in daardie twee vergaderings.
Wat het Maluleke met NS vas te maak?
Suzan, dit is 'n baie goeie vraag. Ons kon geen koppelpunte kry tussen hom en NS vas nie. Wat ons wel gehoor het, is dat hy het 'n baie noue besigheidsverhouding met meneer Kosa. Daar is ook na die stemopnames genoem op 'n stadium dat hy moontlik deel is van een van die vier diensverskaffers, maar dit kon ons glad nie bevestig nie. Ons het wel die identiteit bevestig en ons het ook gesien dat meneer Maluleke nou verbind is. Hy is byvoorbeeld 'n raadslid op die Ouar Tambo School for Leadership. Maar ook dat hy 'n direkteur is in 'n maatskappy met die naam van Zipsilor, wat deur die spesiale ondersoek eenheid uitgewys is as een van die maatskappye wat geld ontvang het van die lotery af, nasionale lotery, en vir die oprigting van 'n rehabilitasiesentrum in Soshanguve wat nooit plaasgevind het nie, en daarso was omtrent so rapsie meer as 20 miljoen rand by betrokke.
Is die opname die enigste inligting wat julle het waarby die minister self betrek word by die ontvang van gunslone?
Dit is die enigste, as ek dit bewyse kan noem, dit moet natuurlik nog getoets word en ondersoek word wat ons het. Maar in die verlede was daar baie beweringe gewees rondom gunslone wat meneer Nzimande sou ontvang het, maar wat tot op hede nog nooit bevestig is nie. Maar mens moet onthou dat byvoorbeeld so 'n tyd gelede het daar so 'n forensiese maatskappy ondersoek gedoen na die sake van die National Skills Fund. En meneer Nzimande het baie hard probeer om daardie verslag weg te hou van skoor af in die parlement. Want daar is heel wat van sy noue verbintenisse, besigheidsverbintenisse en mense wat betrokke is veral by sy stichting, wat daarin uitgewys is as persone wat betrokke was by ongeruimdhede. So hier is nie die eerste beweringe nie, maar ek moet sê ons het nie enige ander bewyse van gunslone wat meneer Nzimande ontvang het nie.
Die voormalige NS Vas bestuurshoof Andile Ngogo is die deur gewys oor studentebehuising en huurooreenkomste. Is Ines Kosa nie ook by daai huurkontrak betrek nie?
Wel, die huurkontrak waarna jy verwys is hier sekerlik die huurkontrak van die gebou waar Nasvas tans is in Kaapstad. Dit is 'n verskriklike duur transaksie daar. Vir die 5-jaar tydperk gaan Nasvas of die departement wat van Nasvas die geld voorskiet, omtrent so 166 miljoen rand betaal vir daardie gebou. Ons het meneer Nongogo het daardie ooreenkoms geteken, die huurooreenkoms. Maar die advertensie was net vir 'n 2-jaar tydperk. En die raad het toe baie vinnig hierdie tydperk verleng na 5 jaar toe, wat natuurlik onder die leiding van meneer Kosa gedoen moes word. So as 'n mens sê dat hy ook betrokke was by daardie huurooreenkoms, in 'n sekerlik in 'n indirekte kapasiteit. Die ander huurooreenkomste wat ek glo wat mense ook nou kan verwys is die privaat akkommodasie vir Nasvas studente wat geakkrediteer en geinspekteer moet word deur Nasvas. Ons het informasie ontvang dat meneer Kosa daarso betrokke is en dat hy wel sy hande in die koekieblik het, maar dit kon ons nog nie bevestig nie, maar ek is oortuig daarvan dat dit sal ook verdere ondersoek geniet.
En jy het al die inligting aan die polisie en die spesiale ondersoekeenheid bekend gemaak, waarom tree niemand op nie?
Ja, ons het al hierdie inligting vir die owerhede gegee. Hierdie inligting is ook gedeel met TGR prokureurs, die prokureurs wat aangestel is deur die Nasvas raad om ondersoek te doen na hierdie verslag van ons van meneer Kosa en hierdie opnames. So al die partye sit met al die inligting wat ons het, wat ons kon bevestig, dit het ons oorhandig. Ek sal nie sê daar gebeur niks nie. Ek is in redelike gesprekke betrokke, elke nou en dan met die Suid-Afrikaanse polisiediens sowel as die spesiale ondersoekeenheid. En ek kan jou verseker, Suzan, dat hulle is besig om te werk aan die saak. Mens moet besef dat ek dink dit is nogal 'n redelike uitgebreide en 'n moeilike ondersoek, want ek weet nie of die getuies of die mense wat hulle wil mee konsulteer baie gretig is om met hulle te gesels nie. Maar wat ek wel kan sê is, ons kry terugvoer en hulle is besig met die onderhoud, ag met die ondersoek, en dan natuurlik ook, soos die minister gister gesê het by die persconferentie, die verslag van TGR prokureurs behoort eersdaags aan die administrateur oorhandig te word, en ek glo hulle het ook 'n baie deeglike ondersoek gedoen na daai stemopnames verslag van ons.
Baie dankie, dit was Rudi Heineke, die hoof van ondersoeke by Alta. Dit is nou presies 12:30 en in die volgende halfuur die parlement stel voor leefstyl audits moet op parlementariërs gedoen word en die DA dien strafregtelike klagte teen die Tzaneen plaaslike munisipaliteit in omdat die munisipaliteit glo versuim om die nodige herstelwerk aan rioolinfrastruktuur te doen bly ingeskakel vir daardie stories en ons gesels oor ABBA en die musiek van omtrent 50 jaar gelede klink dit vir my en ek sien SC De Klerk spring op en af groot liefhebber van hulle liedjies sy sneerie vir my elke oggend enetjie as ek hier instap en Marlies vir die verkeer doen ook groot aanhanger, sing vir ons gereeld. Nou luisteraars aan die Gautengse Wesrand sê 23 jaar terug ontmoet ek Abba se Angel Eyes toe ek my ouer huis se voordeur oopmaak. Nou word ons tweeling al 18 jaar oud op die 19de April. Hulle is ook twee reuse Abba aanhangers. Ons gaan as gesin die Mamma Mia verhoogstuk bywoon hierdie naweek en Abba se musiek is net tydloos soos liefde in die gesinne. Jy kan steeds saamgesels as jy wil en vir ons vertel van jou Abba herinneringe. Tyd vir sport en ons gesels met Sean Jooste. Goeiemiddag Sean.
Goeiemiddag Susan.
Kriket Suid-Afrika het 'n ambisieuse plan aangekondig vir die stadions wat in die 2027 verenigd wereldbeker toernooi gebruik gaan word.
Ja, die uitvoerende hoof Paletje Maseki sê hulle sal tussen 200 en 400 miljoen rand spandeer om stadions en infrastruktuur op te gradeer. Die stadions wat gebruik sal word is die Wanderers in Johannesburg, Supersportpark in Centurion, Kingsmead in Durban, St. George's Park in Kaberga, Boland Park in Die Parel, die Vrand in Kaapstad en ook dan die Mangoon Oval en Buffalo Park in Bloemfontein en West-London. Die wereldbeker keer natuurlijk vir die eerste keer sedert 2003 terug na Afrika en word deur Suid-Afrika, Namibia en Zimbabwe aangebied.
En baie ondersteuners wil graag 'n nuwe afrigter vir Banyana Banyana hê nadat hulle nie vir die Olimpiese Spele kon kwalifiseer nie. Dit sluit ook die voormalige speler Porsche Modisi in, maar Desiree Ellis, die huidige breier, het SAFA se steun die naweek ontvang.
Ja, Ellis se kontrak verval na die Olimpiese Spele, maar die SAFA president Danny Jordaan sê Ellis gaan nêrens. Hulle moet nou fokus om die span op te bou en om 'n Afrika titel te bou.
No, our future is secure. You see, South Africans, you see what happened in the team. If the team, today the team wins, they are very happy. Tomorrow the team loses, they want to break down the house, destroy everything. And then they will wonder why the hell did we break down the house. No, of course, we wanted to qualify for the Olympics in Paris. It is a setback. But in football, it happens. You get setbacks, but you must continue. That's how football operates, as continuous competitions. So our next step is to go back to the WAFCON and to go and defend our title.
En dan die top 4 spanne in die Varsity Beker reeks pak mekaar later vandag vir 'n plek in die 2024 eindstryd.
Ja, die eerste halfeindstryd skop vanmiddag 4:45 in Stellenbosch tussen die Maties en die Shimlas af. Die verdedigende kampioen die Noordwes Arende meer dan 7 uur in Potchefstroom teen die UCT Aantjieskragte. In die groepsfase het Maties 38-29 teen die Shimlas en die Arende 30-18 teen die Aantjies geseëvier.
Baie dankie en dit was Sean Jooste met RSG Sport.
Voordat daar sulke sterk winde en reën kom, was daar 40 brande in daardie area.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Brande word ook bestry by Solms Delta en op Parel Bers gesien in nuus gehoor het.
Ons wil net graag vir die publiek vra om nie hierdie ramptonele te kom besoek nie, want as hulle op hierdie ramptonele is, kan hulle die toegang vir die nooddienste belemmer.
Bly ingelig. Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7 op RSG.
Is dit 12:35, jy luister na Spectrum. Die Govanbeki plaaslike munisipaliteit in Secunda en Mpumalanga het skuld beken op aanklagte van onder meer die oortreding van die wet op omgewingsbestuur en die besoedeling van waterbronne. Dis die tweede munisipaliteit in Mpumalanga wat skuldig bevind is aan die oortreding van die nasionale waterwet. Die Musukaligwa munisipaliteit in Ermelo het laat verlede jaar versuim om die nodige stappe te doen om te verhoed dat waterbronne besoedel word en die verbruik van water sonder die nodige toestemming van die Ermelo rioolsuiweringsaanleg. Is dit 'n klerk doen verslag?
Die Govanbeki plaaslike munisipaliteit is een van die munisipaliteite in die provinsie wat spook met die instandhouding van waterinfrastruktuur soos die rioolpompstasies en rioolsuiveringsaanlegte. In Ewander, net buite Sekunda, stroom riool vanaf 'n mangat na 'n vleiland weens 'n wanfunksionele pompstasie. In die Embalenhle Township word riool na die Welamlambo rivier gepomp en die rivier sluit aan by die Vaal rivier. Inwoners het hulle kommer oor die situasie uitgespreek.
The problem that we are facing here is this damage of sewage and it's also affecting our life and especially our mother and our kids. They have a rush and you see we can't sometimes to go out, you have to close the door because of the smell. And sometimes when it's raining you can't even walk around.
We are very concerned about this sewer because since the time that I arrived here this problem has been rising and up until now the problem is getting worse. Our concern is for our children. We can't even allow them to come out of the gate because if they are come out, you see the way this sewer is.
Die Bethal Landroshof het die Govanbeki munisipaliteit met 200 miljoen rand beboet, waarvan 50 miljoen rand vir 5 jaar opgeskort is op die voorwaarde dat die munisipaliteit nie weer skuldig bevind word aan die oortreding van die wet op omgewingsbestuur nie. Die adjunkminister van water en sanitasie, David Maslobo, is bekommerd dat verskeie munisipaliteite in die land hulle skuldig maak hieraan.
The pollution that is coming from Govanbeki affecting a number of communities including our river system until into the Vaal system is one of the major problems. And we are very pleased that in as much as we have to be in ensuring that municipalities are in compliance, but at the very same time we are supporting them. A lot of investment through our water services improvement grant has been given and the district to them, Persibande, is implementing a number of these projects that needs to be looked at. But we are also very cognizant that a municipality like Likwa has been in a mess, actually affecting the Vaal River system in terms of its pollution. And we have actually spoken to them, directive the municipalities under administration by National in terms of the court order. They too, in terms of their wastewater treatment plants, has been dealt with, including Msuka Likwa and Ermelo, they are polluting. And we want us to go beyond Mpumalanga.
Die DA in Mpumalanga het die waterbesoedelingskwessie in die provinsie by die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie aangemeld. Die party het die hofuitspraak verwelkom, maar die DA-raadslid in die Govanbeki munisipaliteit, James Masangu, is nie oortuig dat die munisipaliteit wel die boete sal kan betaal nie.
This should be addressed, but I'm afraid the way I know Govanbeki, I mean I'm a councillor there, they are totally bankrupt. I'm saving on finance. They don't have money. Every year, every month, we pay a bill that is 65 million from Eskom. We only pay 10 million. A bill that is 45 from Rainwater, we are only able to pay 10 million. There is nothing that we are doing that is better. We are just building debts every day from the municipality.
Die burgemeester van die munisipaliteit, Nhlankani Pozuma, sê egter die munisipaliteit het reeds met die herstelwerk aan toerusting begin voordat die hof uitspraak gelewer het.
Out of the 5, if not 6 pump stations that were highlighted, we are done with 4. But in terms of the waste treatment plants, we are still a bit backwards on the basis that we keep on maintaining, but while we are maintaining, we are experiencing quite a high level of vandalism, and this is causing us to have a setback. For example, in Embalenhle waste treatment plant, we have spent over plus minus 30 to 50 million rand on maintenance, and unfortunately, the impact is very minimal on the basis is that it continues to be looted.
Die hof het gelas dat die munisipaliteit die afvalwaterstelsel voor Desember volgende jaar moet herstel. Die verslag is saamgestel deur Motibisi Mkalipe in Sekunda. Ek is Esther de Klerk vir SAK nuus.
Die aanlyn koerant The Daily Maverick het besluit om vir 'n dag lank sy webblad af te skakel sodat mense die impak van die gebrek aan journalistiek eerstehands kan ervaar. Die rede daarvoor is omdat daar nie genoeg ondersteuning is vir die publikasie nie en of publikasies nie en die impak daarvan is besig om die bedryf dood te druk. Ons praat nou met William Bird van Media Monitoring Africa. Goeiemiddag William.
Hallo, goeiemiddag. Thanks for having me on the show.
Wat is die boodskap van die Daily Maverick aan die publiek?
So it's not just the Daily Maverick. I think it's the central message is that journalism itself is facing a cataclysmic event, which is to say that they are facing a deep crisis. We've seen the number of journalists in South Africa decreasing significantly, and yet their mandate remains the same. We're seeing something similar with the public broadcaster itself. You know, it's barely able to function. Its finances are you know, dire. We may be facing the possibility of a blackout. And with that kind of a scenario, you have to say, well, what does it mean if we allow a sector that's as important as the judiciary, for example, to function, and yet we're not giving them the money and the means to function? So the simple point of departure is, if we want a democracy, we have to have an independent, credible range of news organizations to sustain that. Daily Maverick is one. By doing this, they're highlighting the critical importance that news and journalism plays, but it means that it's a time and an opportunity to reflect on why we need something like a public broadcaster. You know, it's as important to our democracy as an institution like the IEC.
Hoe moeilik is dit dan nou om in hierdie bedryf kop bo water te hou?
I mean, it's essential at this particular time, you know, for us to be thinking and saying, well, how do we sustain these entities? You know, there's a range of causes for them. News organizations, effectively, their model has been completely disrupted by the digital revolution. We've seen that social media technology giants have been making huge profits off the news organization content, and yet they're not giving back anywhere near as much as they need to be in order to sustain that. We're seeing our public broadcaster operating in an environment that is two decades old and expected to still fulfill the same public mandate. So you've got a government, and not just locally in South Africa, but governments globally that are either struggling with this problem, or if they've moved to the right, they are saying, well, we don't need these pesky media asking hard questions anyway.
Wat is die implikasies na jou mening van so 'n dag sonder media?
I mean, I think it's important. On a level, you'd like to say, well, all media should have gone dark today. You know, they should have had a blackout of media. But then that would be akin to saying that we should have, you know, all firefighters should take the day off to highlight the importance of firefighters. It's a good idea, but you can't do that precisely because they fulfill such a critical role in our society. So what I hope it does do is that it gets people to reflect on, well, what would I do if I didn't know that I could turn on the radio and get credible, accurate information? So we saw under COVID, for example, how important it was to get accurate information. Outside of that, in an elections period, sure, you can find out information. You know, you can believe that the world is flat if you want to. But if you want to actually make a decision based on accurate, credible information, you need to get it often from journalists. And if you don't have them, you don't have a democracy, and it's that simple.
Dink jy mense, die publiek besef die werk wat journaliste nog verrig as ons byvoorbeeld dink aan staatskaping?
No, I don't think so. And I think that one of the reasons is that journalists often have been their own worst enemies. You know, they haven't done a lot to engender themselves to their audiences. This is only starting to change relatively recently, where you know, media are more accountable and have much better relationships with their audiences. Because often what you find is that people will have one experience, a negative experience with a journalist in their community, and they'll decide, oh, all media are like that. So all media will get tarred with the same brush. And I guess that's one of the issues, you know, that you're seeing a general decrease in trust and credibility of news organizations. So the ones that are trying to do a good job still exist in a media environment where people don't have a good understanding and view of media. I guess some of those things are, you know, you only know what you've got until it's gone. You don't know what you've got until it's gone.
Baie dankie. Dit was William Bird, die direkteur van Media Monitoring Africa. En as jy wil sien hoe dit lyk, gaan loer gerus ons op die webblad. Dit is net so 'n groot rooi kol op die Facebookblad, en dan is hulle blad swart. Leefstyl audits wag op parlementariërs na die algemene verkiesing in Mei. Dit volg na die gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange ondersoek begin instel het na die gedragskode vir parlementslede in beide die nasionale vergadering en die nasionale raad van provinsies. Die voorsitter by Kieswen Nkosi sê dit is veral hooggeplaaste parlementariërs wat die audit sal ondergaan.
The committee decided that members who will be part of the next administration should be subjected to lifestyle audits, particularly those that are in leadership positions in the National Assembly. People such as presiding officers, chairs of committees, whips of political parties, and those that would have been flagged by the disclosure system in the committee.
Nkosi het ook verduidelik hoe dit sal werk.
Parliament would conduct it. Where it requires additional resources, Parliament would utilize external but government-related services like the Department of Public Administration and other institutions that have the capacity to do it.
Nkosi sê dis die eerste keer dat so iets gedoen word in die parlement.
It has not happened before. We thought, as we undertook, that in reviewing the audit, we should be in line with what is happening in both the private and the public sector. Already, members of the executive and members of provincial legislators, executives, are subjected to this type of audits. And to be in line with that, but also to ensure that we implement overall changes in the ethics code, we introduce this. So it is new.
Nkosi sê die is egter steeds net 'n voorstel en moet nog deur die parlement aanvaar word.
The committee made the recommendation to parliament, so it is up to parliament to adopt. We do hope that with the agreement of all political parties, the next assembly will adopt this before they even begin their business. Our recommendation is to the effect that it should be adopted and that members should be provided with training on the code of ethics even before they do anything.
Die komitee het ook aanbeveel dat LPs moet oplet wat hulle op sosiale media sê. Dit is egter ook net 'n aanbeveling.
It's part of the recommendations in the code because we have had instances in the past where members of parliament have brought parliament into disrepute or they have transgressed the code through the use of social media. So all we're saying is that they should not use social media for racist, derogatory or undermining language. They will use social media. They are allowed to use social media. But where this conflicts with the code in future, it will be a transgression.
En dit was die voorsitter van die gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange in die parlement, Bekiswe Nkosi. Estie hou vir ons die ontwikkelende nuusstories dop en ons begin met die multimiljoen rand asbesdak verhoor in die Vrystaat wat vanoggend in die Hooggeregshof in Bloemfontein tot Junie uitgestel is.
Ja, Susan, en soos wat ons weet is die ANC se voormalige sekretaris-generaal Eys Magashule een van die 18 beskuldigdes in die saak. Magashule word verbind met die saak toe hy die premier van die Vrystaat was. Die beskuldigdes staan tereg op onder meer of eerder op 70 aanklagte van onder meer bedrog, korrupsie en geldwasery. Magashule het buite die hof met die media gepraat.
I'm ready, but because there's no case, I know my readiness means something else. I'm ready. MPA is wasting our time. I've said I've never taken a cent, I've never stolen any government money, I've never done anything wrong. And they know, for sure. They delay and delay and delay and delay and delay and delay. I expect another day. We are ready for the trial. We're supposed to start today. I don't know what's going to happen, but it is clear that the state is not ready because they know that they have no case.
Intussen het die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder Mojalefa Senekwatsani bewering dat die NVG opsetlik die saak vertraag om Magashule se politieke loopbaan te saboteer verwerp.
En Senekwatsani is vol vertroue dat die NVG 'n sterk saak teen Magashule en sy 17 mede-beskuldigdes het en van hierdie beskuldigdes is ook maatskappye. Die saak is tot 14 Junie in die Hooggeregshof in Bloemfontein uitgestel.
As the National Prosecuting Authority, we pride ourselves in prosecuting without fear, favor, or prejudice. So this matter, we believe that there is a case that the accused need to answer to.
En dan sien ek in Maagheid aan die KwaZulu-Natalse suidkus is groot skade gisteraand in 'n vratsoorstroming aan paaie huise en besighede aangerig.
Ja, ons is aan die provinsiale departement van samewerkende regering sê niemand is beseer nie, maar rampbestuurspanne van Durban is steeds op bystand. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het 'n vlak 5 waarskuwing vir swaar reënneerslae uitgereik wat kan insluit dat meer as 200 mm reën oor die volgende 24 uur kan uitsak. Die woordvoerder van die departement Ment Siboniso Mkadi het motoriste gemaan om eerder reisreëlings uit te stel.
This thunderstorm may cause localized damage to
settlement, vehicles, livelihood, livestock, and also may result to power surges due to excessive lightning. The public is also warned of localized injuries that may cause a danger to life due to lightning. We also urge communities to seek safer places, such as community halls and churches that will be open to them as safe havens. Our teams may have to evacuate people should they foresee a high risk of danger due to inclement weather.
Die Suid-Afrikaanse reguleringsowerheid eerder vir gesondheidsprodukte ofterwel SAPRA het 2 besendings van Benelin se pediatriese hoesstroop herroep.
En SAPRA het begin ondersoek instel nadat hy deur 'n NAFDAC, die voedsel en medisyne reguleringsowerheid in Nigerië gekontak is, nadat hoë vlakke van dietileen glikol in 'n besending van die hoesstroop opgemerk is. Die besendings se vervaldatum is hierdie maand en die besendings met die nommers 329303 en 329304 is geïdentifiseer as die besendings wat herroep moet word. Dis in Suid-Afrika versprei as ook in Eswatini, Rwanda, Kenia, Tanzanië en Nigerië. SAPRA se woordvoerder, Madimetja Mashishi, noem die simptome wat kinders kan ervaar, maar maan die publiek om nie paniekerig te raak nie.
The consumption of high levels of diethylene glycol is toxic to humans and can prove fatal. Toxic effects can include abdominal pain, vomiting, diarrhea, inability to pass urine, headaches, altered mental state, and acute kidney injury, which may lead to death. Members of the public who experience any adverse reaction or who witness it in children after consuming medicines from the two batches being recalled should consult their healthcare professional and report the adverse reaction using the SAPRA MedSafety app available at medsafety.sapra.org.za.
In internasionale nuus sê die polisie in Australië die man wat Saterdag 5 vroue en 'n man met 'n mes in Sydney se strand woonbuur Bondi aangeval het, het hoofsaaklik vroue geteiken.
En die aanvaller Joel Couchy het Saterdag deur die Westfield Bondi Junction inkopiesentrum met 'n mes gehardloop. Hy het 6 mense doodgesteek en 12 mense is in die aanval beseer voordat die polisie hom doodgeskiet het. Die BBC se Phil Mercer berig.
The New South Wales Police Commissioner Karen Webb said videos of the mass stabbing speak for themselves. She believes women were deliberately targeted and that the assailant avoided confronting men. Most of the victims and those recovering in hospital are women. A 9-month-old baby whose mother was murdered in the attack is in a stable condition following surgery. The 40-year-old attacker's mental health will be investigated by a coroner.
En die Ekurhuleni Metro se nuwe burgemeester Nkosindipile Qakaza word vanmiddag ingehuldig. Brandpunt om 6:15 vanmiddag bring vir ons luisteraars meer nuus hieroor.
En dit was Essie met 'n oorsig van vandag se ontwikkelende nuusstories. Nou soos vroeër genoem het, die Sweedse popgroep ABBA het hierdie maand 50 jaar gelede wêreldwyd bekendheid verwerf nadat hulle die Eurovision musiekkompetisie met hulle liedjie Waterloo gewen het. Die groep het in 1982 opgebreek nadat die 4 ABBA-lede wat met mekaar getroud was onderskeidelik in 1980 en 1981 geskei is. Hoewel hulle reeds 42 jaar nie meer as 'n groep optree nie, is hulle liedjies vandag steeds net so gewild en dat 'n mens altyd Samsung. Hulle het byna 40 jaar nadat die groep uitmekaar gespat het in 2021 'n nuwe album Voyage vrygestel. Ons luister nou na hulle treffer Dancing Queen. Dancing Queen van ABBA wat in 1976 vrygestel is en waarvan meer as 3 miljoen snitte verkoop is. Onthou vorige uitsendings van al ons nuus en aksietydsprogramme is as 'n potgooi op RSC se webtuiste beskikbaar. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur John Estreisen, produksieregisseur Daiten Godfrey, ek is Susan Paxton. Geniet jou middag.